salientar bueno, pois a aposta e a valentía do Concello de Ames, que é o terceiro ano que se aposta, eu creo que é unha das poucas, se non a única mostra de jazz exclusivamente galego. Agora que co tema este do coronavirus, pois que se está potenciando a contratación así de proximidade, pois digamos que Ames nese sentido xa tiña os deberes feitos, non? E ante moitos aprazamentos que houbo, incluso cancelacións, pois a aposta de Ames desde o primeiro momento foi recuperar esta programación, axustando en tempo récord e coa boa vontade de todo o mundo para, bueno, pois para fixar, non? No recordo e na memoria de toda a xente de Ames, pois esta mostra de jazz este ano. Tiñamos máis ideas, pero bueno, sí que metemos unha novidade, que contar con un grupo itinerante que vai a arrancar ás 9 na Praza do Concello, que son os Brigadiers, algún deles residente en Ames, outros cerca da comarca. Bueno, pois van nos levar dende a Praza do Concello facendo un par de paradiñas hasta o Pazo da Peregrina, onde actuará o espectacular trío de Manuel Gutiérrez,